man ég eftir því að heima hjá Ingþóri frændaðinum var til bók sem hétt Árin og eilíðin eftir Harald Níelsson. Var hann ekki nokkuð, var Ingþór ekki nokkuð frjálslyndur maður í trúarefnum já, eftir sem þá gerðist?
Jú. Ég get sagt þér það til dæmis að ég hef nú alla, mesta hlut dæmi minn að verið mjög heilsufill og leita mér mjög mikið lækninga hjá ýmsum sérfræðingum. Og ég hef farið til miðla, ég hef verið setið á fundi hjá Hafsteini Björnssyni sem að þjóðin öll kannast nú við og var þó nokkuð fyrir spiritisman fyrir mörgum árum. Nú dæmi ég hann á engan hátt, ég vil alveg láta það líka á milli hluta, en ég sótti ekki að þangað. Aftur á móti heyri marga sem að tala það að þeir hafa sótt lækningu og eitt og annað fyrir þessar slíkar aðgerðir.
Já. En kynnti Ingþór sér nokkuð þessi svona spiritista rit sem voru koma þá út? Voru keittan þau nokkuð að las?
Ég býst nú við því að, og engin var á því hann er nú lesi þessar bækur því að það þótti óskaplega merkar ræður Harald Níelssonar hér
Já.
Á þessu bæði hér og annar staðar.
Mm-hmm.
Þetta var mikil náttúrulega gáði maður og mjög vel ritfermaður, eins og þú veist.
Já, en heldur hann hafi til dæmis kynnt sér nokkuð bækur eða lesið bækur eftir Einar Kvaran?
Það er ég hellilega vissum. Það var eins að við, allt þetta fólk var mjög mikið með þessum mönnum
Já.
Mínum og í sárum
mm-hmm.
og ég maður það að þegar ég var ungur þá voru lesnir lestrar hér mikið eftir Harald Níelsson sér Harald Níelsson
mm-hmm.
hans lestrarbók mm-hmm.
Manst þú nokkuð eftir þú sægir hjá Ingþóri svona þessi spiritista tímarit íslensku spiritista tímarit?
Nei, ég sá þau aldrei Ég sá þau aldrei.
Ekki morgun eða?
Já, morgun var nú víða til og víða lesin. Þó ég verði ekki var við morgun nú. Ég veit senni tíð. Einmitt eftir þetta að ég fór nú þarna mikið að fara til margra fleiri en Hafsteins Björnssonar. Og hefur nú rætt það við fólk hvers vegna maður þurfi milli liði. Mín persónulega skoðun er orðin sú að ef við þurfum að leita þá er ekki ég frá mínu sjónarmiði séð en meina leiða ræða og hún er sú að leita beint til Jesú Krist í bænum með bænum og ég er ekki nýnva með það persónulega sjálfur það hefur gefið mér mikinn styrk og meira að segja stúlkan sem við mistum 16 ára og hún lifði nú 17 mánuði veik og ef að verið að ræða tungumál eitthvað og eitthvað bara á milli þá var það veikvað hjá henni þetta geti séð Nýja testamentinu og það fer ég nú ekki lengra
nei.
Og í þá sálma
nei. sem sagt